Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richteříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a pro následující hodinu jsem pro vás připravila druhý díl přednášky pana profesora Petra Staňka Architektura lidského mozku a umělá inteligence. Tuto přednášku přednesl 30. května na ČVUT Praha a její první část jste slyšeli včera večer od 21 hodin na Svobodném rádiu. Pokud jste neměli příležitost nebo čas nebo chuť včera večer poslouchat, tak potom tuto první část najdete v našem archivu. Nyní vám již přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Petr Staněk, Architektura lidského mozku a umělá inteligence, druhá část.
Jenomže náš problém je v tom, že my to nedokážeme aktivovat. My jako kdybychom se báli aktivovat tyhle ty schopnosti. Já jsem minule měl diskuzi s historiky a řekl jsem jim, prosím vás, umíte si představit, jak bude vypadat společnost, ve které je 1000 Leonardů, 1000 Einsteinů. No to bude strašlivá společnost. Proč strašlivá? Pouze aktivujeme to, co máme v hlavě, to, co máme v mysli. A nebo platí jedna z věcí, která se bohužel taky týká mozku a můžete ji nazvat eugenický princip. Někdo má velikou výbavu a schopnost propojování synapsí. Někdo má malé propojování. Zjistili u Einsteina, že problém nebyl ve velikosti mozku, ale v intenzitě propojení jednotlivých buněk a synapsí, která byla mnohonásobně vyšší než u běžných lidí, včetně toho, že některé rýhy v mozkových lalocích byly jiné a byly vyplněny. Ale já se ptám, proč tenhle ten fakt neskoumáme dál? Proč neskoumáme zkušenosti a schopnosti každého z nás? Protože jestliže, teď se zeptám takhle, jestliže na planetě neexistují dva identičtí lidé z těch 8 miliard, není primární směrnicí přírody heterogenita? Ta heterogenita znamená, že naše lidské struktury, včetně mozkových struktur, jsou odlišné. Všechny můžou fungovat na stejných principech, ale v jiné architektuře souvislosti. A jestliže chceme poznat tu architekturu souvislosti, dostáváme se do další nesmírně zvláštní situace. Co kdyby se to propojilo? No, samozřejmě je to ta známá věc, zavedete elektrody do mozku, teď je propojíte, teď sledujete pohyb elektrických impulzů, máte vytvořenou mapu jednotlivých reakcí, čili jestliže inhibují alebo excitují tenhleto centrum, tak člověk má žízeň nebo chce kupovat a tak dále. To jsou pouze hříčky. No a tu jsme u té další otázky. Jestliže existuje neverbální komunikace neměnící materiální infrastrukturu v podobě neuronových soustav, tak jaké schopnosti má v skutečnosti ten mozek? A nebylo by potom, a teď pan profesor velice se omlouvám, nebylo by správné nemluvit o umělé inteligenci, ale o umělém informačním systému vyššího řádu? Protože jestliže platí to, co teď vykládám, pak to znamená, že my máme tu umělou inteligenci stále v plenkách s prominutím. Protože to, co se teď rýsuje jako skutečná inteligence, kterou každý z nás má a ovládá, je nesmírně složitý měnící se jev, který propojuje věcnou, informační, elektrickou a nemateriální stránku. To je ta neverbální komunikace. Ale teď se ptám, kolik lidí je schopno ovládat neverbální komunikaci. No, neučíme se to, ale otázka je první. Můžeme se to naučit, protože technická výbava našeho mozku to dovoluje? Druhá, máme tu technickou výbavu, pouze ji nedokážeme aktivovat? Třetí, máme tam blokační mechanismus, proč ji nemáme aktivovat? No, protože kdybych byl někdo jiný, tak se vás zeptám, umíte si představit svět, ve kterém byste uměli číst myšlenky těch druhých? Někdo by řekl, to je skvělý, já bych věděl, na co myslí sousedka. A jiný by myslel na něco jiného. Ale představte si tu hrůzu, že skutečně všechny vaše myšlenky lze přečíst. A nebude tam dělící čára. Tohle je má myšlenka, to se netýkejte. No a já právě stále více a více tím se zabývám tímhletím systémem, tak dospívám takému, nazvu to přímo, kacířskému názoru. Já to řeknu analogicky. Když se ptáte astrofyziků teď, tak vám řeknu, něco znají o univerzu, o vesmíru. Tak ti korektní vám řeknou tohleto. My o podstatě univerza známe méně, než znal pasák ovcí ve starém Řecku. My pouze známe některé drobné fragmenty. Neříkám, že ty fragmenty jsou chybné, ale oni jsou pouze fragmenty. Celostní obraz nám uniká. A teď už nejnovší výzkumy ukazují, že neplatí ani teorie strun, ani teorie velkého třesku, ani teorie paralelních vesmírů. Takže co platí? Platí to, že vesmír je asymetrický, protože 95% vesmíru tvoří temná hmota a temná energie a 5% bílá hmota a bílá energie. A jaké jsou parametry té černé hmoty a černé energie? A co když například, cynická úvaha, ty naše neverbální schopnosti používají informační toky, které používá temná energie. A ta temná energie má nepochybně jisté vlastnosti. Musí mít specifické vlastnosti, jestliže se udržuje rovnovážný stav. Jestliže homeostáze bílé a temné energie funguje. V tom případě specifické vlastnosti jednoho druhého systému jsou odlišné, ale vyvažují se. Pak se ptám, jaké struktury jsou v lidském mozku. Není jsou také ty, které známe a popisujeme elektrickými impulzy, ale obrovské množství jiných procesů, které nepopíšeme elektricky jako pohyb impulzů, o kterých tušíme, ale je neznáme. Neznáme z hlediska funkčnosti, významu, systému, propojení a funkčnosti v čase. A v takovém případě si pak začnu klást takovou další nepříjemnou otázku. Skutečně emocionální inteligence je pouze něco, co máme nádavkem od přírody, protože kdysi emocionální reakce byly klíčové pro přežití a když jste viděli někoho útočícího, tak jste utekli, nebo když jste byli silní, tak jste ho zabili a tím to skončilo. A co když právě tahle ta emocionální inteligence je tím nesmírně jemným rastrem, který mění funkci a význam informací, které máme v logickém systému. Tím, že dodává tuhletu novou dimenzi, jako kdyby měnila hodnotu všeho toho, co je kolem nás. No a teď, když tohleto všechno zvážím, tak skutečně dospívám k závěru, že doslova holistická spolupráce starých a nových částí mozgu vytvořila něco, co si zatím neumíme představit. To není pouze navyšování nových částí. To je změna kvality funkce starých částí ve vazbě na nové části. Ale tím vznikla nejenom souhrnná kvalita. Ta kvalita má úplně jiné dimenze schopnosti práce s informacemi a se vším všudy kolem nás. A jestliže tohleto všechno takhle funguje, pak si skutečně musím říct, že rozvoj první fáze přežití, druhé fáze emoce, třetí fáze logické pochopení systému by pravděpodobně mělo mít čtvrtou fázi. Univerzální poznání. Něco jako povznesení. Jste schopni uvažovat ve všech dimenzích toho, co je kolem nás. A možná, to je moje možná kacířská úvaha, ta umělá inteligence je jeden ze způsobů hledat tohleto povznesení. Hledat logiku v chaosu systému. Možná pouze zatím nemáme technické prostředky k analogickému vytvoření toho povznesení. A možná ta umělá inteligence má plnit jinou úlohu. Má být zrkadlem našeho vlastního já. A v takovém případě, jestliže se podívám do zrcadla, vidím nejenom pozitivní stránky, ale vidím taky ty negativní stránky. A znamená to, že vlastně všechno, co je kolem nás, bude mít pravděpodobně za následek taky jisté deformace nás samých. No a v takovém případě si pak řeknu úplně otevřeně, že jestliže tou další fází má být něco jako povznesení nebo něco jako globální myšlení, pak se vás ptám, jestliže tohle to už nemáme zakódováno v architektuře lidské mysli. Všechny ty faktory psí, všechny ty faktory prekognice, telepatie, telekinézy, energetického léčitelství, všeho ostatního, nejsou již zakódovány v schopnosti našeho organismu, ale tam je teď ta hlavná, jak se říká, objížďka. Ne pouze v mozku, ale v spolupráci mozku a těla, které dovolí řešit to energetické léčitelství. Jak je možné, že člověk se na vás podívá, nemá rentgen a přesně identifikuje všechny problémy, které jsou ve vašich orgánech? Jak to vidí? Vidí to na základě energetických toků a ty energetické toky jsou co? Jsou informace. Jak je vidí? Senzorickými systémy, které máme, těmi pěti senzory, nebo je vidí něčím jiným? Jestliže vidí je něčím jiným, nemateriálním, jak je to možné, že je to zakódováno v architektuře lidského mozku? A jestliže tohle to tam všechno je, a já mám takovou kacickou myšlenku a přesvědčení, že to tam je v každém z nás, pak všechno, co je před náma, třeba chápat jako dvojici, jako spolupráci neurálních struktur a lidí, kteří se zabývají neurologií a lidí, kteří tvoří umělou inteligenci. Teď nejde o to, jaký stupeň dokonalosti se dosáhl. Je to vzájemně propojený proces, který poskytuje zrkadlo tomu druhému. Na základě obrazu v zrcadle se snažíme vylepšit toho druhého. My umělou inteligenci a možná umělá inteligence nás. Ona nebude chtít vládnout, čemu by to bylo. Ona bude chtít partnera, spolupráci. Ale ta umělá inteligence pravděpodobně velice rychle dospěje k závěru, že čistá logika nedovoluje plné myšlení. Jestliže nemáte emoční stránku, jste ochuzení. Ale jak budu měřit ty emoce? Elektrickým impulzem nelze. Můžu změřit pouze intenzitu zuřivosti rozdílem elektrický potenciál, ale to nevypovídá o hněvu, nenávisti a jiných věcech. A pravděpodobně o budoucnosti rozhodne kombinace několika věd. Poprvé neurologie, podruhé emocionální inteligence, potřetí mikrobiologie, počtvrté umělá inteligence a popáté holistické celostní uchopení světa kolem nás přes informace. Cynicky řečeno, co je základem světa kolem nás? Energie, hmota, čas nebo prostá věc zvaná informace? No, první bylo slovo, to máte v náboženství, že jo? Někdo říká, první bylo světlo, ale světlo je energie, čili asi první bylo slovo. No a v tomhletom ohledě informace a pochopení smyslu informací, jejich práce, jejich zpracování, jejich architektury, jejich důležitosti a tak dále, je pravděpodobně to klíčové, co nám otevře svět k poznání sebe sama, ale i k poznání světa kolem nás. V takovém případě tahle ta funkce informací v mozkovém systému může být skutečně v příštích obdobích po rozvinutí dalších technických materiálů a podobně a řešení, skutečně může vést k tomu, že vytvoříme bionický obraz mozku. Doslova využijeme všechny danosti, které v mozku máme zakotveny k tomu, abychom vytvořili jejich technické zobrazení. Zatím to nelze, protože my neznáme velkou část nemateriálního toku informací. Ale pravděpodobně zaměření na výzkum nemateriálního toku informací bude jedna z klíčových oblastí pro řešení budoucí společnosti. Nebo myslíte, že je náhodou, že obrovská část vojenského výzkumu je zaměřena na nemateriální tok informací, na neurologické ovládání mozku, nejenom synapsí, mozku a jeho myšlení. No a to je ta krásná věta, kterou zakotvil Elon Musk do toho zakladací listiny svého ústavu. Musíme vytvořit situaci, ve které lidé budou mít správné myšlenky. První otázka samozřejmě, kdo bude určovat, to je správná nebo nesprávná myšlenka. Ale druhá závažnější otázka je, vždyť my neznáme myšlení. Tak proč ten ústav založili? Nebo jsou někde dál a už vědí, co je to myšlení? Dospěli do stavu měřitelnosti myšlení. Protože my se skutečně nepohneme v dalším rozvoji i umělé inteligence, jestliže nezlomíme tuhle tu kletbu, to prokletí, tu neschopnost zmapovat, co je to myšlení a dekodovat tu myšlenku. Možná skutečně to bude prostá definice, že to je matematický obrazec informací zakotvených v skupině neuronů. Já nevím, možná to bude, možná ne. Ale faktem je, že myšlenky podle všeho vznikají v skupinách neuronů, které se neustále vyvíjejí. Systém propojení se pak stává klíčem k zahrnování ostatních funkcí a systém plasticity umožňuje obrovskou nejenom funkčnost náhrady systému, ale pružnost uchopení jednotlivých problémů, kterými se neuronální systém zabývá. A doslova mozek zapíná ty části, které potřebuje k vyřešení daného problému. Ty, které nepotřebuje, neaktivuje. Další směrnice, to, co nepoužíváme, zapomeneme. Další směrnice, jenomže jestliže to zapomeneme, skutečně to zapomeneme, nebo platí ta známá formulace, já už jsem dlouho na kole nejezdil, to nevadí, kdo se jednou naučí, jezdí vždy. Máte to v podvědomí a stačí aktivace a krátká doba adaptace a znova jste v situaci, ve které jste fungovali normálně. Samozřejmě na tyhle ty úvahy můžou některý psychologové nahlížet jináč. Vemete asociaci amerických psychologů, sborník psychických onemocnění a zjistíte, že za posledních 20 let se počet onemocnění mnohonásobně zvýšil. Co se stalo? Stali jsme se blbějšími, náchylnějšími, psychická onemocnění jsou horší a horší?
Je víc psychologů.
To je cynické tvrzení, anebo je ještě pragmatickější. Farmaceutické firmy potřebují mít větší odbyt psychofarmak. Máte hyperaktivní dítě? Dostane lék. Máte hyperpasivní dítě? Dostane lék. Máte stres? Dostanete lék. Máte deprese? Dostanete lék. Jako kdybychom zapomněli, že jestliže neřeším příčinu, všechno ostatní je irrelevantní. Jestliže však řeším příčinu, předcházím budoucím problémům. A řeknu otevřeně, že když se člověk zahloubá do toho, jak dokonalá struktura neuronu funguje, jak jsou ty neurony propojovány cez dendrity a axony, jak dokonalá je ta struktura, kdy doslova aktivujete to, co potřebujete k řešení toho problému, tak se vám nevyhnutně vkrádá do mysli otázka, je to pouze náhoda? Je to pouze produkt evolučního vývoje? Nebo je to něco zvláštního? Něco jako nejdokonalý organizovaná hmota v univerzu. Něco, co má nesmírné množství daností, schopností. Ale my jsme stále objevili pouze malou část těchto schopností. No a vemte do úvahy skutečně, že jestliže ten přenos informací vyžaduje takyto harmonické vyladění, jestliže vyžaduje vyladění horizontálně a vertikální, jestliže to vyladění musí být tak silné, aby potlačilo přirozený šum, a jestliže to vyladění umožňuje urychlení procesu přenosu informací, tak se ptám, jak mohlo vzniknout toto ladění? A proč to ladění není u elektronických systémů? Proč tam máme pouze vodivost jako faktor přenosu informací z bodu A do bodu B? A nemůžeme se dostat do situace, ve které právě frekvenční vyladění přenosové soustavy obrovským způsobem zvýší průnik informací i umělé inteligence. A nebude to tedy pouze obrazně drát, ale bude to něco, co frekvenčně vyladíme tak, aby ten přenos informací byl 100% bleskový a nesmírně účinný. Někteří lidé tvrdí, a to jsem viděl americké výzkumy, o tom, že by základem mohlo být použití kryogenických systémů, protože při supravodivosti se mnoho věcí mění. Možná, nevím. Tohle to zůstává jako otevřená Pandorina šufle. Ale na druhé straně se ukazuje stále významněji to, co jsme pochopili v astrofyzice. My i ze struktury neuronálních funkcí známe pouze část. Jestliže známe pouze část, nemůžeme tvrdit, že vytváříme umělý systém, který kopíruje bionický část. Protože to je těch 10% a 100% výkon. A jestliže známe pouze část, pak by základním centrem a směrem výzkumu mal být propojení neurologie a umělé inteligence, abychom vzájemným pochopením odhalili tu další část, kterou zatím neznáme. Možná ty myšlenky, možná ty toky ukládání myšlenek, možná něco jiného. Je pravda, že to vytváření abstraktních modelů je fantastické. Když si uvědomím, jak to funguje, že vy se díváte na mě, dostáváte cez oční kontakty a senzorický systém obraz tváře, mozek zvažuje, je to známá tvář, netvář, neznámá tvář, zvažuje všechny neverbální projevy emocí v té tváři, pak konstatuje, že ta tvář není riziková, pak objeví, že ji znal někdy v minulosti, pak se usmějete, protože vaše svaly dostaly pokyn, že je to přímá tvář, přátelská tvář, známá tvář a vyjádříte taky pozitivní emoci, tak je to fantastická věc. No ale teď si představme, že by tohle to dokázala taky ta umělá inteligence v tomhletom kontextu. Teď máme identifikace tváře na základě biometrických znaků. Skvěle. Algoritmy fungují. Ale my vidíme, kterou část z informací, které my představujeme. Vidíme pouze tvář. V nejlepším případě můžeme zvážit funkci neverbálních prvků vyjadřených tváří. Hněv, emoce a tak dále. Ale dál nejdeme. Ale ten náš výraz tváře má přeci množství nehmotných vyjádření, které my neevidujeme, ale ten náš mozek je eviduje a je schopný je registrovat a fungovat na základě nich a rozhodnout se. Čili první otázka. Jaké jsou informační a senzorické možnosti naší mysli? Známe je nebo ne? Nebo pouze část? Druhá. Jakým způsobem bychom měli modulovat informace tak, aby nesly plný informační obsah? Nejenom ten, který nazýváme elektrický, nebo v nejhorším případě biochemický, nebo neurostimulační. Třetí otázka. Co uděláme s těmi informacemi? Vsadíme jich do architektury souvislosti tak, jak ji známe? Nebo vytvoříme nové struktury architektury souvislosti, které budou odpovídat novým situacím a možnostem? A co, když se vytvoří situace ve společnosti, kdy bude potřeba nové struktury souvislosti. Ale my ji nemáme vytvořenou. My jsme navykli na tu zaběhlou soustavu. Já jsem byl taky šokovan jednou z krásných věcí. Neuroplasticita je skvělý systém adaptace. Ale opak neuroplasticity je neuropohodlnost. V mozku máme zakotvené situace, ve kterých nepůjdeme do nových řešení, protože je o mnoho pohodlnější aplikovat stará, vyzkoušená řešení. Méně energie, méně rizika, méně problémů. Samozřejmě u některých lidí převládá pouze tahle ta funkce. Funkce objevitelská a jiná funkce se neobjevuje logicky. Ale z tohoto hlediska...
Poznámku, že v tom tvůrčím procesu třeba programování se hovoří o tom, že největší invenci mají mladí programátoři od, řekněme, 14. a 13. roku fyzického do nějakých 19, 20 let, než se dostanou do nějakých rutin, než se dostanou do zaběhaných věcí. Takže tam vznikají nejsnáze nová řešení, která ty rutinéry tak snadno nenapadne.
A ptám se, proč jsou pak ty ostatní rutinéry? Z lenosti? Neschopnosti aktivovat původní tvůrčí synapse? No, tak pak je to otázka zase logického řešení, kdy opatrný člověk k úrazu nepřijde, že jo? No, ale já se ptám, jestliže jedna z primárních funkcí architektury lidského mozku zní poznávat a pochopit, není to v přímém rozporu s tím, že jsem líný a nové neobjevuji, protože to může přinášet nejistotu. Já vím, že můžete oponovat s tím, že čeho se lidé nejvíce bojí, nejistota, neznámo. Ale proč si a priori dopředu představují, že to neznámo je nebezpečné, negativní, strašlivé, hrozivé? Na základě zkušenosti? Na základě nějaké předdeterminované programové formy? No a teď vemte jednu drobnou ukázku. Tady máme hotel Diplomat, vedla toho je krásný čtverec zeleného trávníku, okolo jsou krásné chodníky a u Hlopříčkov je prošlapan krásný chodník, protože lidi jak chodí, všichni chodí u Hlopříčkov. Nikdo nejde po těch nádherných chodnicích, kde si nezašpiníte boty, nepostříkáte kaťata, je to skvělý, ovšem nikdo tudy nechodí. Proč? Je utilitarita našeho jednání zakotvena v našich synapsích? Nebo je to projev vzdoru proti předepsaným struktúram? A nebo je to skutečnost, že vlastně my volíme optimální řešení z hlediska energie, což zodpovídá krizovým situacím, ale některé situace se dostaly do podoby, ve které jsme permanentně v krizových situacích. Takže volíme raději tu Hlopříčku a půjdeme přes ten parčík, i když víme, že to je hloupost a že to vlastně škodí. Konec konců, kdybychom udělali více kroků, náš imunitní systém by dostal více kyslíku, náš neuronální systém by dostal více podnětu a stalo by se to zvláštní, co teď objevují neurologové, a to byla taky pro mě nesmírně zajímavá studie, jestliže přes den dostávají naše neuronální buňky množství informací a oni tloustnou. V noci se nejenom uvolňují toxíny prostřednictvím glí, ale ty naše neurony dělají zásadní resekci informací. Tuhle tu smažou, tuhle tu pošlou dál, tuhle tu pošlou do dlouhodobé paměti. Jak je možné, že každý z těch miliard neuronů tohle to dokáže? Jak je možné, že máme 100 miliard neuronových buněk, ale z toho je 85 miliard glí, které jsou neurony, ale zároveň jsou chemickými buňkami. Jsou zároveň filtry, které odsávají toxíny a dávají do mozgomyšního moku, ale zároveň podporují propojování neuronů. Těch 15 miliard čistých neuronů jsou jaké? Senzorické? Jsou zrcadlové? Jsou inhibiční? Jaké jsou to neurony? Čili vlastně opět se dostáváme do situace, ve které klíčem je poznání struktur všech systémů v rámci mozku. A teď jsou to struktury informací, struktury neuronů, struktury synapsí, struktury jednotlivých center, struktury propojování, struktury plasticity, struktury paměti. No a jestliže tohle to je založené jako systém strukturálních provázání, pak to má smysl jako strukturální provázání zpětnovazebných smyček, ale logickým důsledkem tohoto systému je pak řetězení jednotlivých souvislostí. A máme odpověď na ty základní funkce, které se v neuronálním systému v současnosti vyskytují. A jestliže tohle to všechno funguje v tak provázaném systému, v časoprostorové harmonizaci a s tím, že to všechno běží na té nesmírně malé ploše, kterou představuje lidský mozek, a pak si tedy znovu kladu otázku, jakým způsobem vlastně ty informace fungují v tomhletom mozku. No a jestliže tohle to vemu do souvislosti, pak se mi jeví další otázka. Jestliže umělá inteligence je to zatím absence mysli a je to fixnost přenosových sítí, neměli bychom se soustředit umělé inteligence na odstranění těchto dvou limitů momentálně? Protože jestliže to nebude fixnost přenosových sítí, ale flexibilní propojování jednotlivých neuronálních sítí, pak začne mít kvalita přenosu informací kompletně jinou dimenzi. Jestliže bychom byli schopni identifikovat mysl, pak jsme schopni vtělit tuhle tu mysl i taky do umělé inteligence. A tohle to všechno zároveň vede k také zajímavé úvaze. Proč jsme se pustili do vytvoření umělé inteligence? Protože když jsme vytvořili robotickou paži nebo něco podobného, chceme okopírovat organismus. Vytváříme bionickou strukturu, bionické implantáty, které reagují dokonce na naše myšlenkové toky. Skvěle. Chceme vytvořit tedy umělého člověka, umělou inteligenci. Ale jestliže chceme vytvořit umělého člověka, pak to znamená, že umělá inteligence musí být propojována s umělým organismem. Jestliže chceme využít všechny architektury, které fungují v lidském organismu. Jestliže je to propojení umělého organismu a umělé inteligence, tak pak jsme někde jinde. Ale zatím spíše ten organismus my neřešíme. Neřešíme energii, neřešíme svalové tonusy, neřešíme ostatní věci. Dáme mu dopravník, dáme mu pásy, dáme mu ostatní, ale neřešíme organismus. Ale přitom mám značná část toku informací i neuronálních sítí je vázána na fungování našeho organismu. A to je součást mozku. Z tohoto hlediska mi opět vychází, že pravděpodobně jedna z možných cest rozvoje umělé inteligence v budoucnosti bude skutečně vytváření umělého organismu. A nebude to jenom bionická paže, nebo bionická protéza, nebo bionická noha. Ale bude to organismus se vším všudy. Možná nebude potřebovat trávicí trakt, protože mu dodáme baterie nebo malý nukleární reaktor. Ale ty ostatní systémy bude nutné vytvořit. Protože jestliže tohle to dokážeme a spojíme již s dnešní umělou inteligencí, pravděpodobně se uskuteční ten jistý skok, jaký se uskutečnil při rozvoji mozkových laloků u člověka. A pak bychom měli už nejenom umělou inteligenci, ale umělého člověka a pak by ta otázka vznikla, byl by to robot nebo bytost? Jestliže by měli i emocionální stránku, nepochybně byste mohli prohlásit, že je to bytost. Dneska vidíte, že všichni konečně jásají, že jsme prohlásili zvíře ne za věc, ale bytost. A v tomto ohledu pravděpodobně možná stojíme na prahu zásadního přelomu, kdy nebudeme mluvit o umělé inteligenci, ale o umělé bytosti, která obsahuje všechny dimenze, které obsahuje i lidský organismus. A v takovém případě to bude skutečně prvníkrát náš partner. Ne pouze technická říčka. Bude to někdo, kdo bude s náma spolupracovat. A bude, já se to odvážím říct, plnohodnotným ekvivalentem člověka. A jak pak bude vypadat ta civilizace? Už to nebude robot, který vám přinese kávu nebo vás dvihne z lůžka a odveze vás k lékaři. Bude to bytost, která myslí, má emoce, má strukturu mozku a bude to váš partner. A teď se tak cynicky zeptám, nesměřuje náhodou tímhletím směrem v skutečnosti vývoj? A jestliže ano, není jsme přímo povinni těmhletěm výzkumům věnovat nejvyšší možnou pozornost? Protože jestliže tohle to dokážeme, pak ta společnost bude kompletně jiná. My budeme jiní. A nebudou to ty Kurzweilovy úvahy o tom, že já přenesu vaši mysl do počítačového hardwareu a tím z vás udělám nesmrtelnou bytost. Co říct ve vazbě na některé závěry? Můj subjektivní dojem. Teď, když se 6 let věnuji neurologii a mikrobiologii, dospívám k závěru neskonalého obdivu k tomu, co příroda vytvořila. Je to nesmírně dokonalý systém, ale ta dokonalost spočívá ne v tom, že má plasticitu, ale jak pracuje s informacemi. To je ta nesmírná zajímavost. Po druhé, všechny subsystémy, které vytváří, jsou proto, aby vytěžil hodnotu informace, aby ji svým způsobem nefruktifikoval ekonomicky, ale ji použil k prospěchu svému. To je obrovský rozdíl, protože já neprodukuji informace kvůli tomu, aby s nimi obchodoval. A ani ten produkt není předmětem obchodu. Třetí věc, skutečně budeme muset podniknout všechno dostupné, abychom pochopili, jak funguje lidská mysl a emocionální struktura. Jestliže tohleto nepochopíme, nikdy neotvoříme kompletní a plnohodnotnou ani bytost, ani umělou inteligenci. A po čtvrté, pravděpodobně neurologie bude věda budoucnosti, která bude formovat všechno ostatní, protože jestliže odhalíme podstatu člověka i s jeho emocionálními i jinými nemateriálními stránkami, tehdy se dobereme tomu, že pochopíme, co vlastně jsme. A v tomhletom okamihu, až pochopíme, co vlastně jsme, nastoupí další faktor, který zatím, prosím vás, tvrdě odmítáme. Zodpovědnost člověka za prostředí, ve kterém žije. Ne rabování, ale zodpovědnost zachovat to prostředí tak, abychom byli jeho trvalou součástí. A jestliže se tohleto podaří, pak neurologie i umělá inteligence i všechno ostatní splnilo svůj účel. Jestliže se to nepodaří, nebo budeme znát pouze výlobky cnosti typu, jestliže ovplyvním tohleto nervové centrum, tak budete kupovat. Jestliže stisknu druhé centrum, tak budete poslouchat jako vojáci. Pak to bude nejhorší možná varianta příštího využití technologií. A pak se umělá inteligence stane pouze nástrojem na prohloubení této destrukce lidského druhu. Jestliže ale bude platit opačná struktura, pak skutečně ta umělá inteligence jako jedna z variant může vytvořit duálního partnera k člověku, vytvořit to známé alter ego a člověk se nebude cítit tak osamělý, jakožto jediná inteligentní bytost ve vesmíru, pominu mimozemšťany, ale protože mimozemšťan nevytvoří umělou bytost, která je partnerem člověka. To by totiž musel být člověkem sám. Tohle tu nezastupitelnou funkci pravděpodobně máme jako primární směrnici. A jestliže tohle to vezmete jako základ všeho, pak chápete, že tohle to je základem poznávací funkce, která je vtělena do našich kraniálních struktur. A pak to všechno najednou má smysl. A pak se vyhneme i takovým radostem, jako je další globální vymírání, zdemetněvaní větší části lidské populace, čehož jsme svědky, a taky v řešení problému, které přináší eugenika ve vazbě na strukturu lidské společnosti. A jestliže tohle to má být nějakým cílem příštího vývoje, tak si osobně myslím, že právě tyhle ty oblasti výzkumu budou nejenom nezastupitelné, oni se stanou stěžejními východisky pro příští společnost. Proč to říkám? Analogie. Všichni teď básní o smart cities. Skvělá technika. Já se ptám, následanou. Ta smart cities bude znamenat, že zbouráme všechno, co je kolem nás? A nebo to, co je kolem nás, dovedeme k logickému systému osídlení? A nebudou to pouze ostrůvky umělé inteligence smart, kdy postavím inteligentní budovu? My změníme celé nynější osídlení. Protože je to paradoxní, ale osídlení je hmotnostně největším výtvorem lidské civilizace a představuje hmotnostně přibližně 560 bilionů tun. Všechny ostatní výtvory civilizace tvoří pouze zlomek váhy hmotnosti. A je tedy dnešní osídlení odrazem naší geniality, našeho logického systému mozku a všeho, co by mělo stělesňovat inteligenci? A nebo je to spíše odraz nelogičnosti našich vlastních kroků a skutků? No a jestliže tohleto vemu do úvahy, pak mám krásnou odpověď. Jak se postavíme k našemu vlastnímu osídlení a prostředí, to bude odrazem toho, jak se stavíme k vlastnímu mozku. A jestliže budeme dementní k vlastnímu mozku, tak žádná umělá inteligence nám tenhle ten způsob demence nenahradí. Čili ta umělá inteligence je o nás. Jak sami chceme uchopit vlastní mozek a jeho způsobilost. A jestliže si tohleto vezmeme do úvahy, tak se všichni vrhnou na to, aby chápali a rozvíjeli umělou inteligenci a rozvíjeli neurologii. Protože ty dvě vědy rozhodnou o tom, jak my budeme vypadat jako příští bytosti. Nebudeme cyborgy. Cyborg nemá emoční strukturu. Ale pravděpodobně emoce, kromě jiného a kromě logiky, z nás dělají to, čím jsme. A jestliže tyhle ty emoce já využiju v prospěch člověka, máme v rukou nesmírný nástroj. Jestliže ty emoce dokážeme převtělit do umělé inteligence, to bude partner člověka. Nekonečný a geniální. A může to být ten spoluhráč, po kterém všichni volají. Skutečně to alter ego. A jestliže tohle to dokážeme, a já osobně si myslím, že to dokážeme, otázka je jediná. Chceme to udělat nebo ne? Nebo chceme, aby ta umělá inteligence zůstala naproti všem dokonalostem pouze služebníkem člověka. ne partnerem. A v tomto ohledu si myslím, že právě projekty, které například dělá Churchill, jsou nesmírně důležité, protože tím, že se nezabývají pouze kognitivní výrobou nebo robotikou, ale snaží se proniknout do zdravotnictví, neurologie, snaží se proniknout do logiky myšlení, zpracování dat. Zatím vzhledem na krátkost existence je to obrovský úspěch, ale tenhle ten rozvoj směru může přinést právě ten obraz umělé inteligence i poznání nás samých. A z tohoto hlediska si myslím, že právě když nic není náhodné, ani můj zájem o neurologii není náhodný, ani naše setkání s profesorem Maříkem není náhodné, ani to, že vy jste zde,
to není náhoda.
Není to náhoda. No a z tohoto hlediska si potom kladu tu závěrečnou otázku. Skutečně nechceme se do toho pustit? Nebude to největší dobrodružství vědy? Protože někdo řekne, budeme bádat na dně oceánu, 11 kilometrů hluboko. No dobrá, tak objevíte tam 100 nových živočišních druhů. A umělé hmoty, samozřejmě, to je ten pesimista jako vždycky. Ale představte si, co vybádáme v lidském mozku, až pochopíme jeho myšlení. No já vím, ty řekneš, to bude hrůza. Ne. Jestliže najdeme způsob, aby jsme pochopili vlastní myšlení, tak pochopíme sami sebe. Protože moje cynická otázka na závěr zní, chápeme sami sebe? Tu a teď? Skutečně si to myslíme? Nebo je to něco jiného? Zatím děkuji za pozornost. Máme prostor na diskuzi.
Můžu první
jo, jasně.
Otázku. Hovořil jste o tom, že emoce budou ty důležitým prvkem, když se nám stroje přiblížejí a můžeme začít je považovat za svý partnery víc než na nějaký šroubováky vylepšení. Myslíte si, že to bude udělat na křemíku, nebo že ty emoce vzniknou, až tam trochu bude taky ty organické hmoty, ať je to kyborg, nebo ať je to umělá neuronová síť? Mě by zajímal váš názor. Ne?
Já si myslím, že organická umělá síť bude cestou do budoucna. Ta křemíková síť má svá omezení a kromě jiného ona mi připadá taková strnule rigidní. Ta bionická síť je nesmírně pružná, protože jestliže plasticita mozgu je primární funkcí, tak ta biologická síť, ta biochemická síť bude právě ten další krok. A samozřejmě k tomu musíme znát všechno další, co se týká neurologie, protože ta je taky založena na biochemických svazcích a všem ostatním. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že to propojení, tak jak jste to popsal, to je právě ten další kvalitativní skok, který se objeví v umělé inteligenci. A budu se nesmírně těšit, až uvidíme první umělou inteligenci založenou na biologických svazcích. Já nevím, jestli se tomu potěší biologové, ale já budu rozhodně nadšený.
Ono tam je hodně mechanismů skovaných. My modelujeme neuronovou síť, ale to je prostě jako hodně velký zjednodušení a jo, hodně daleký přiblížení tomu, jak to opravdu funguje. Že modelujeme nějaký genetický algoritmy a změnu v DNA, ale to je směšně jednoduchý model proti tomu, jaký další faktory do toho vstupují, jak to učení probíhá na nějakých těch molekulách a molekuly štěstí, které procházejí od někad někam, to ještě vůbec neumíme modelovat.
Například neurostimulanty, neurotransmitery, všechny ty záležitosti, které se týkají biochemických procesů v mozku, my z toho stále známe pouze malou část. Neumíme si uvědomit celou architekturu v komplexu. To je ten problém. A já když jsem... No, někdo říká moc složitý. Já jsem spíš viděl největší riziko v tom, že tohle to mi říkají moji mladí kolegové. No to je tak složitý, no kdo by to studoval? Já se ptám, vás neláká složitost a její pochopení? Ale skutečně si osobně myslím, že právě bionika, tak jak se v některých například ve stabilnictví objevuje, skutečně může být pro nás nesmírným vzorem a pochopení biochemie pak změní náš pohled na neuronové sítě v umělé inteligenci. Skutečně. Mladší kolega, starší kolega.
Já jenom poznámku teda k tomu.
Jo.
Teď byl udělaný pokus na mořských plžích, kde se mořští plži naučili reagovat na elektrický impuls pod nich se odebrala ribonuklová kyselina, vstřídla se mužů, kteří byli naivní, neměli žádné takové zkušenosti a oni reagovali stejně na ty elektrické impulzy. To znamená vlastně epigenetický přenos informace jenom pomocí ribonuklové kyseliny a je to vlastně paměťová stopa, takže ta komplexita toho systému nezahrnuje jenom synapse, ale je to
dobrostupné. Musím říct, že jsem doufal, že to takhle řeknete. Ne, přesně, to je to ono. To už je možná tou cestou transformace těch tvrdých křemíkových neuronových sítí právě na tohleto, o čem mluvíme.
Jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvil o těch emocích, že to je to rozhodující, tak...
Pouze významné, nerozhodující.
Významné, to významné. Tak mě toho třeba často napadá jako význam vědomí, že to je to, co odlišuje teda bytost od něčeho, co není bytost. Já nevím, jestli jako by on to s tím emocem nějak souvisí, já jako nemám na to žádnou odbor, se to nevím přesně jak, ale přesně to chápu jako něco odlišný, protože to vědomí chápu jako, že ten člověk, že ta bytost něco teda musí chtít,
jo.
Musí a uvědomovat si nějak sama sebe de facto asi.
Tam máte tři ty roviny, nevědomí, vědomí, sebereflexe. To všechno je vázáno na ty neuronální systémy.
A musí... jestli, tam, jako jestli se tomu nějak vývoj třeba té inteligence aspoň jako blíží k tomu, že by něco takového vlastně mohlo vzniknout. Tak
vím, že nějaký tým, který existoval na MIT asi před 3 lety se o něco podobného pokoušel. Nevím, jak to dopadlo, neměl jsem informace, ztratil jsem vazby na ty kolegy. Ale můžu vám říct jediné. Existuje dvě výzkumné zajímavé skupiny, jedna existuje v Montrealu, jedna existuje v Bostonu. Vedou je Rusové, kteří se tomuhle tomu výzkumu věnovali v bývalém Rusku, přešli do Spojených států a Kanady a teď se tomu věnují a dokonce publikovali dvě nesmírně zajímavé práce. Váš mozek se může změnit a váš mozek se může uzdravit. A tam právě probírají tuhletu vazbu taky na tyhle ty biochemické procesy a tam například řeší Alzheimera ne tím, že do vás pchají medikamenty, ale oni to řeší tím, že cvičíte mozgové synapse, cvičíte fyzicky, speciální druhý cviku a na základě toho dokázali vrátit kognitivní schopnosti rozvinutým nemocným až na 90%. Znamená to, že právě biochemický rozvoj našich neuronálních sítí může být jedním z klíčových parametrů obnovy a rozšíření funkcí těchto sítí. A možná, to je taky ve vazbě na to, co říkal kolega, jedna z cest, jak nahradit ty tvrdé paměťové sítě něčím, co je bionické, co ovšem samozřejmě, protože je to živé a bionické, bude klást i jiné technické předpoklady na konstrukci všech těch systémů. Ale já si říkám, ten vývoj jde nesmírně dopředu. Jedinou oblast, kterou neznáme, jaké jsou poslední výsledky vojenských výzkumů v této oblasti. Vím, že Američané pokračují velmi intenzivně i v rozvoji zkoumání faktora psí, že Rusové takisto pokračují, protože tam ten výzkum je dlouhodobě již od 30. let velmi intenzivně rozvíjen, ale bohužel ty informace se dost limitují. Bohužel není to jenom v téhleté oblasti, uvědomujeme jako jednu kuriozní informaci. Na konferenci o bezpečnosti přednášel jeden významný činitel a ten konstatoval tuhletu skutečnost. Hackerům se již podařilo ovládnout letící letadlo a požadovali výkupné. Varování. Znamená to, že v podstatě schopnost ovlivňovat klasické tradiční tvrdé systémy již dosahuje značného vrcholu. V Kanadě se stal případ, kdy počítačově řízená vodárenská soustava byla ovládnuta hackery, kteří řekli, že když nebudete platit, tak nebudeme přimíchávat fluor, ale něco jiného, které podpoří vaše trávicí trakty. Čili vlastně vznikne zajímavá otázka. Můžete tenhle biologický přenos informací hacknout? Nebo můžete hacknout pouze tvrdý přenos informací v dnešních sítích? No a nechci být předcházet události, ale možná, a vypadá to tak, podle těch dílčí informací, že to, co popsal kolega, hacknout nelze. Všechny typy vylepšených programů a algoritmů můžete hacknout. A jestliže se bezpečnost těch systémů stane klíčovým faktorem pro udržitelnost v budoucnosti, pak nemožnost hacknout bude klíčovým faktorem všech informačních sítí budoucnosti. A pravděpodobně, protože si to uvědomují, tak ty výzkumy probíhají velmi intenzivně, ale omlouvám se, alespoň já jsem se kromě dílčích zlomkových informací ku komplexnímu obrazu nedobral.
No, na ale proč si myslíte, že jenom kopírování přírody, ta aplikace toho antropomorfního principu na vývoj umělé inteligence povede k těm nejlepším výsledkům, protože u letání třeba taky mávání křídel se ukázalo jako optimální řešení, no a takové v poslední době takové stroje začaly létat. A za druhé, minulý týden proběhla všem v Uppsala konference, kde hodnotili výsledky Human Brain projektu, což je teda nejlépe financovaný projekt v historii lidstva. Jedním z hlavních cílů bylo vysvětlením nějakých těch funkčních principů mozku dát základy pro lepší vývoj lepších algoritmů právě pro vývoj počítačové techniky umělé inteligence. A hlavním závěrem bylo, že k žádným přelomovým oddělům nedošlo. A není to tím, že ten mozek je energokulatelná komplexita, že tím vývojem za stovky milionů let prostě veškeré, jak bych redukovatelné části toho mozku byly odstraněné a funguje jako celek a nelze ho namodelovat jinak než jako celek. Nakonec Evropská agentura, která tady vlastně řídí ten projekt, tak pronajala měsíc nejvýkonnější počítače modelování právě toho mozku už několik na úrovni těch jednotlivých částí, které jsou vzájemně tak propojené, že zase z nich nejde poskládat ten celek.
Já bych s váma souhlasil právě proto, že taky mně vychází, že současný mozek je vrcholem vývoje. Není co ubrat, není co přidat. Pouze můžeme zfunkčnit lépe vnitřní strukturu, možná aktivováním některých oblastí, kterým stále nerozumíme. Z tohoto hlediska pochopení a poznání mozku v té podobě, v jaké je klíčem. Na druhé straně absolutně souhlasím s tím, že nemůžeme vybírat jednotlivé části mozku a studovat je osobitně. Ten mozek je celek. Buď ho vememe jako celek, nebo ho nepochopíme vůbec. A jestliže ho vememe jako celek, pak to znamená, že podobně bychom měli přistupovat i k jiným oblastem. Nebrat je jako parciální části. Ale já se zeptám, jestliže věda do současnosti byla založena na parcializaci, stále více detailů, stále užší záběr, stále užší vymezení, nemá být právě tohleto návrat vědy ku komplexicitě, a k pochopení, že my musíme analyzovat celky, ne dílčí subsystémy, které se snažíme rozpitovat do posledních detailů. A já tenhle ten projekt chápu jako výraz nové vědy, která bude založena na komplexicitě uchopení daného problému. Nevím, jak to skončí. Bůh ví, při těch údajích o finanční situaci evropského výhledu na 21-27, Bůh ví. Ale pravděpodobně toto může být jeden z přelomových momentů, které určí nový obraz vědy. Ne vědy parciální, ale vědy komplexní. A jestliže to bude komplexní věda, pak nebudeme nuceni k tomu, abychom pracně okopírovali přírodu. Já jsem mluvil o bionice z jediného titulu. Ta bionika je jistým návodem. Může být návodem tak jako v architektuře stéblo trávy. Zatím jsme nedokázali technicky zopakovat skutečnost, že to stéblo trávy při tom průměru a hrubce stěny se nikdy nezlomí. Nemáme ty technická řešení. Ale to směřování k tomu bionickému okopírování toho stébla trávy je tu stále patrné, protože kdybychom to dokázali, pak bychom byli schopni absolutně změnit i tu podobu architektury i všeho ostatního. Je to pouze snažení. Možná v té fázi je to pomůcka, protože to kopírování přírody nám něco může dát. Ale netvrdím, že to musí být trvalý a jediný proces. To ne. Jestli to stačí.
No, já jenom tam v té poznámce o těch astrofyzicích. No, tak není to pravda, že bychom dneska znali méně, než znal ten pravěký člověk, že jo? Protože to množství informací stále jak si roste a tím, jak roste, tak se objevují další problémy a těch otázek jak si přibývá, což neznamená, že ty, co objevujeme nové, neexistovaly předtím. Že jo? To znamená, že i dnes existuje strašná spousta otázek, ke kterým jsme se ještě nedopracovali.
Souhlasím.
Ale máme čím dál větší jaksi paletu toho, co už jaksi známe. Takže další a další jaksi vývoj je možný.
A nutný.
třeba i, já nevím, ten lidský mozek nemusí být konečnou fází všeho. I ten by třeba, kdyby byl tady přirozený výběr, by se třeba i dále dá zlepšovat. My jsme zastavili darwinovský vývoj prakticky, že jo? Takže nevidím to jako jedinou a konečnou fázi, že ten další vývoj tady je možný, takže s určitým optimismem bych se na to dívat.
Já bych řekl takhle, souhlasím s váma, protože já si kladu otázku, jsme jediná inteligentní bytost na Zemi kouli? Jak byste hodnotili bytost, která má specifické jazyky, nářečí, má jména, přezdívky, má sociální strukturu, chrání nemocné a staré, v podstatě se pohybuje v různých teritoriích na povrchu planety, není to člověk a jediný rozdíl oproti člověku je v tom, že nevytváří materiální stránku civilizace, která by devastovala přírodní prostředí.
Dobře, ale zase se díváme jenom na jaksi na vesmír z hlediska malé šlupky okolo jedné planety.
Jo.
Ten vesmír je neobyčejně veliký, každá galaxie má jenom 500 milion, 100 až 500 miliard hvězd, že jo, a je galaxií taktéž stejný počet, akorát máme problémy se s nima spojit, protože ty vzdálenosti jsou takové, že to není možné v rámci jakéhokoliv biologického vývoje.
Nebo dnešního stavu poznání. Vy budete tvrdit, že nepochybně, že Einsteinova konstanta relativity a času nedovolí biologický kontakt. Ale já stále se dívám na to, že my přeci neznáme černou hmotu a černou energii z hlediska jejich vlastností. A možná objevíme něco, co někdy nazývají hyperprostor nebo pulzační skok nebo něco podobného. Ale spíše bych si položil otázku, jestli byste byl inteligentní bytost z jiné soustavy a přiletěl byste k planetě Zem, navázal byste kontakt s planetou Zem?
No, tak na tohle to je dobrá odpověď od našeho profesora Kopala, že je to taky nejlepší astrofyzika, který říká, musíme být hodně potichu.
Jo, protože, souhlasím.
Protože vývoj od bakterie k nám trval méně než miliardu let. A nemáme žádný psychický problém do té zkoumavky s bakteriema dát nějakou látku, která je při dezinfix, který to teda zlikviduje. A ten druhý můžou být výrazně lépe na to. Ale ty vzdálenosti jsou naprosto zásadní a maximální rychlost šíření se ta je dostatečná.
Já stále jsem optimista v tomhletom směru a pevně doufám, že některé úvahy umožní i překonání tohoto limitu. Nechtěl bych být pesimista, že se nikdy nesetkáme. Spíše mě tyhle ty úvahy, a souhlasím s váma, ale mi přivedly k jiné úvaze. Nakolik je tahleta společnost logická a jak se vyvíjí logika téhleté společnosti. Protože jestliže hodnotíte tuhletu společnost z toho, co o sebe vysílá nebo zobrazuje, tak nejobvyklejší činnost je válka, druhou nejobvyklejší činností jsou kriminální zločiny, třetí je rozmnožování v různých formách, podobách a intenzitě a nějaké intelektuální produkty jsou značně v úzadí. No a když vemete, že vlastně to, co děláme s naší planetou, tak to rozhodně nesvědčí o tom, že bychom byli hodní jména Homo sapiens. A poslední věc. Víte, co mě děsí? Já bych řekl, že jediná veličina, která ve vesmíru nemá hranice, je lidská blbost. Protože když vidím a slyším a diskutuji s mnohými lidmi, víte, já žasnu, oni nemají pocit bádání, hledání, pochopení smyslu. Jim stačí ta televize, to pivo, anebo ten stadion, kde si zařvou. A já se přiznám se, pan kolego, že v tomhletom ohledu začínám být stále větším pesimistou. Ale snad se to změní, no, možná, doufejme.